period. Ndërkohë në rajonin e Kumanovës, përkatësisht në Mugrash dhe Pezovo, zjarfiksit kanë arritur që të shuajnë zjarret. Autoritetet qeveritare kanë bërë të ditur se ndalohet lëvizja e qytetarëve në zonat pyore për shkak siç kanë theksuar të sigurisë personale dhe parandalimit të përhapjes së më tejme të zjarreve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Nën kryetari i Partisë Përparimtare Serbe Miloš Vučević tha se në prokurorinë publike janë dorëzuar kallëzime penale ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministrit të Brendshëm Aleksandar Vulin. Partia Përparimtare Serbe u thiqet nga presidenti Aleksandar Vučić. Ai më herët kishte paralajmëruar se do të paraqesë një kallëzim penal kundër vetes për shkak të akuzave se ka bashkëpunuar me një rrjet të krimit të organizuar. Vučević, kolegu i partisë Vučićit, thotë se kallëzimi penal përmban akuzat të publikuara pjesërisht në media dhe pjesërisht nga përfaqësuesit e ish regjimit opozitas, të cilat e ndërlidhin presidentin e Serbisë dhe ministrin Vullin me grupin e Veljko Belivukut. Prokuroria akuzon grupin e Belivukut për krimet më të rënda, ndër të tjera vrasje dhe trafik droge. Presidenti Vučić deklaroi se është i gatshëm për të marrë pyetje në lidhje me këtë rast edhe përmes poligrafit. Policia Ukrainas e tha më 3 gusht se kanë filluar hetimet për vrasje të dyshuar pasi e gjetën të vdekur aktivistin bielorus Vital Shyshou. Qytetari bielorus Vital Shyshou u i zhdukur dje në Kiev u gjeti varur sot në një nga parqet e Kievit, jo shumë larg vendbanimit të thuaj në deklaratën e policisë. Policia tha se do të hetonte të gjitha mundësitë përfshirë edhe dyshimet për vrasje të maskuar si një vetvrasje. Vital Shyshou ka drejtuar një organizatë jo qeveritare me qendër në Kiev, e cila ndihmon bielorusët që ikin nga përsekutimi i regjimit të Aleksandr Lukashenkas. Ukraina, Polonia dhe Lituania janë bërë vende strehimi për bielorusët që kundërshtojnë Lukashenkan.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një fitore e mundshme e talibanëve në Afganistan do të paraqiste rrezik për sigurinë globale, ka thënë një general afgan. Në luftimet mes forcave qeveritare dhe militantëve taliban janë duke vazhduar në shumë rajone, por më problematiku mbetet rajoni Helmandit. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Nëse talibanët fitojnë luftën e tyre kundër forcave qeveritare, atëherë kjo do të ketë pasoja shkatruese për sigurinë globale, ka thënë një general afgan në raporton BBC. Generali Sami Sadat, i cili po udhëheq betejën kundër talibanëve në provincën jugore të Helmandit, tha se është i sigurt se militantët nuk do të marrin në kontroll kryeqytetin e kësaj province, ku po zhvillohen luftime të ashpra. Talibanët kanë pushtuar disa qarqe në qendër të Lashkargah. A i tha BBC se me gjitha talibanit po fuqizohen dhe përkrahen nga luftetarët e grupeve tjera islamike dhe paralajmëroi se një fitore tyre përbën një kërcnim që kalon kufit e Afganistanit. Kjo do të rrisë shpresën e grupeve të vogla ekstremiste që të mobilizohen në qytetet e Evropës dhe Amerikës duke shkaktuar një efekt shkatrues në sigurinë globale, tha ai. Kjo nuk është një luftë e Afganistanit, kjo është një luftë midis lirisë dhe totalitarizmit, të shtoi generali afgan. Sulmi i talibanëve në provincën e Helmandit është pjesë e një ofenzive të madhe në gjithë Afganistanin. Në muajt e fundit talibanët kanë vënë në kontroll pjesë të konsiderueshme të Afganistanit pasi forcat e huaja janë tërhequr pothuajse tërësisht pas 20 vitesh operacionesh ushtarake në këtë vend. Ndërsa forcat qeveritare po përpiqen të frenojnë talibanët, presidenti afgan Ashraf Ghani fajsoi për pasigurinë në vendin e tij tërheqjen e papritur të trupave amerikane. Arsyeja për situatën tonë aktuale është se vendimi u mor papritur, tha ai në parlament, duke shtuar se kishte paralajmëruar Washingtonin se tërheqja do të kishte pasoja. Edhe pse pothuajse të gjitha forcat e saj ushtarake janë larguar nga Afganistani, SBA-ja ka vazhduar ofenzimin e saj ajrore në mbështetje të trupave qeveritare. Në fillim të vitit 2020, Shtetet e Bashkuara ran dakord me talibanët për tërhequr trupat e tyre në këmbim të garancive talibane se nuk do të lejojnë përdorimin e territorit afgan për terrorizëm. Deri në fund të muajit gusht pritet tërheqja plotë e trupave të huaja nga ky vend. Bisedimet e paqes mes talibanëve dhe qeverisë afgane janë bllokuar. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar atë botë Osama Bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës të lidhura me sulmet e 11 shtatorit të po atij viti në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken përsëriti zotimin e tij për një përgjigje kolektive ndaj Iranit, pasi ky vend u fajsua për një sulm ndaj një cisterne nafte në brigjet e Omanit. Cisterna Mercer Street, e cila menaxhohet nga një kompani izraelite, është sulmuar në ujrat e Omanit me 29 korrik. Një roje britanike e sigurisë dhe një antar i ekipazhit rumun u vran gjatë sulmit. Ne jemi në kontakt shumë të ngushtë me koordinim dhe me Mbretërinë e Bashkuar, Izraelin, Rumaninë dhe vende tjera. Do të ketë një përgjigje kolektive, u tha Blinken gazetarve. Blinken e quajti incidentin një kërcënim drejt për drejt për lirinë e lundrimit dhe të tregtisë. Irani vazhdon të veprojë me papërgjegjshmëri të jashtëzakonshme, thaj. Edhe Alianca e NATO-s dënoi të martën sulmin vdekje prurës të javës kaluar ndaj një cisterne të operuar nga Izraeli në xhirin e Omanit. NATO-ja i bëri thirrje Iranit të respektojë rregullat ndërkombëtare të transportit. Gjithashtu Bashkimi Evropian dënoi sulmin duke quajtur si të papranueshëm. Irani ka mohuar përfshirjen në incident. Presidenti i ri i këtij vendi, Ebrahim Raisi, një ultrakonservator, ka paralajmëruar se do t'i përgjigjet të çdo veprimi nga armiqt perëndimor. Gjatë vizitës e tij në Slovaki muajin e ardhshëm, Papa Francesku planifikon të takojë komunitetin Rom. Takimi pritet ndodhë në qytetin e Kosicës dhe tha kryepeshkopi Bernard Bober përmes një deklarate. Zyrtarja e qeverisë slovake që është përgjegjëse për çështjen e Romëve, Andrea Buckova, tha se diskriminimi ndaj Romëve po vazhdon në Slovaki dhe se stereotipet dhe paragjykime ndaj këtij komuniteti po rriten. Ajo tha se është e nevojshme t'ju kujtojmë brezave të rinj se racizmi dhe gjua urrëties nuk kanë vend në shoqëri, raporton agjencia slovake lajmeve Sita. Papa Francesku është i ndërgjegjshëm për problemet e pakicave dhe ka planuar të marrë pjesë në takim. Ndoshta do të jetë një fillim i ri për bashkëpunimin e shumicës me pakicën, thuhet në deklaratën e kryepeshkopit Bober. Gati 20% e rreth 400.000 romëve të Slovakisë jetojnë në më shumë se 600 zona të improvizuara banimi me mungesë të kushteve elementare të jetesës. Deklarata e Bober u lëshua në ditën e përkujtimit të Holokaustit të Romëve, e cila shënon në ngjarjet e 2 dhe 3 gushtit të vitit 44, kur nazistët vranë 3.000 Romë në Auschwitz. Papa Francesku do të vizitojë Hungarinë dhe Slovakinë nga 12 deri më 15 shtator. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.